Бишкекте саат 9 болду, сиз угуп жаткан Азаттык радиосу. Азаттык радиосу 6 май ишемби күнкү берүүлөрүн улантат. Алдыдагы жарым саатта биз жана түрмө дин түрмөгү бар, анда чет жакта жүргөн кыргызстандыктардын диний коопсуздугу тууралуу сөз болот.
Тышкы иштер министрлиги менен чогуу чара, кайсы мамлекеттердеги диний окуу жайлар кандай идеологияны алып жүрөт, кандай коркунуч бар, аларды изилдөөлөр болот акыркы мезгилде. Бирок лекке каршы баягы эле кайдыгерлик.
Ошондой эле Борбор Азия апта ичинде түрмөгүн сунуштайбыз. Биздин студияда мен Бактыгүл Чыныбаева, дегенде жаңылыктар сөз Канымгүл Элкеевада.
Саламатсыздарбы. Ош облусунун Өзгөн жана Чоң Алай райондорунда табигый кырсыкта жабыркагандарга жардам берүүнү каалагандар үчүн банкта атайын эсеп ачылды. Бул тууралуу өкмөттүн маалымат кызматы билдирди. Банктык эсептерди Азаттык Чекит.орг сайтынан дагы таба аласыздар. 29 апрелде таңга маал жүргөн жер көчкү Өзгөн районунун Зергер айыл аймагында Аюсай айылында 7 үйдү басып 24 адам анын алдында калган. Кооптуу жайдан 10 тургундар көчүрүлүп чатырларда жашап жатат. Ал эми 3-5 майда болгон жер титирөөдө Чоң Алай районунда, Баткен облусунун Кадамжай райондорунда 10 турак жайларга жарака кетип, бир катар үйлөр авариялык абалга келген. 700 адам чатырларга көчүрүлдү. 5 май күнү эле бул аймакта күчү 3-7 балга жеткен жер силкинүү 8 жолу кайталанды. Ал орто өзгөчө кырдаалдар министрлигинин маалыматына караганда, Ош облусуна караштуу Чоң Алай районундагы жер титирөөдөн кийин жалпысынан 959 турак үй изилденди. Жакенди, Шибе, Каратейит, Чулук, Карамык айылдарында жалпысынан 106 үй биринчи категорияда, 201 үй экинчи, 295 турак үчүнчү категорияда жабыркаган деп табылды. Жарандык коргоонуу комиссиясы бүгүн бул аймакта социалдык объекттердин абалын изилдөөдө. Бүгүн Минскте оппозициячыл саясатчы, президенттикке талапкер болгон Владимир Никляев камалды. Анын бүгүн эртең мененки саат 14 чамасында үйүнүн жанынан кармап кетишкен. Бул тууралуу анын аялы Азаттыктын Беларусь кызматына билдирген. Никляев 17 февралда өткөн ачууланган белорустардын марш аттуу акцияны уюштургандардын бири болгон. Чогулгандар салыктарды жойгула, Лукашенко кетсин деген урандар менен чыгышкан болчу. Полиция саясатчынын кармалышы боюнча комментарий бере элек. Бүгүн өкмөт авиа кырсык болгон Манас аба майданынын жанындагы дачасы конушунда жабыркагандарга элден чогулган жардамдын бөлүштүрүлүшү тууралуу түшүндүрмө берди. Өкмөттүн маалыматтык саясат бөлүмүнүн башчысы Толгун Айстамалиеванын Азаттыкка билдиришинче, жардам алгандардын 7 берилген жардамдын эсебинен үй тандап алышты.
Ошол дача суу айылы азыр бизде жабыркаган айыл катары эсептелип атат. Ошондуктан ал жакта жашаган 200 адамга жалпы суммасы 5 000 000 сом каралып, ошол акча таратылды. Документти ошо талапка жооп бербегендиктен албай калган жарандар ошо 10 майдан кийин дагы төлөнөт.
Стамалеванын белгилешинче, өкмөттүк комиссия учагы кыйроого учураган Түркиянын авиакомпаниялары жана камсыздандыруу фирмалары менен сүйлөшүүлөрдү улантууда. 16 январда тик учак кулаган жердин жанында жашагандардын айрымдары акчалай жардам салыштырмалуу аз берилип калды дешсе, кээ бирлерине болсо материалдык жардам тийген эмес деп нааразы болуп чыгышкан. Нааразы болгондор ар кандай күдүгөйлөр болбош үчүн элден чогулган жардамдан ким канча алганы тууралуу тизме ачык жарыяланышы керектигин айтышкан болчу. Эммануэль Макрондун шайлоо штабынын электрондук почтасы талкаланды. Бул тууралуу 5 майдын кечинде Франция президенттигине талапкер Макрондун өкүлдөрү билдиришти. Маалыматта шайлоо штабы колдонгон башка дагы байланыш каражаттары хакерлердин чабуулуна туш болгону айтылат. Электрондук каракчылар алып кеткен маалыматтар тууралуу ачык айтылган жок, болгону туура маалыматтар жалгандар менен аралаштырылган деп айтылат. 5 май президенттик шайлоо үчүн үгүт жүргүзүүнүн акыркы күнү болду. 7 майга белгиленген шайлоонун экинчи турунда ашынган улуучул Марин Ле Пен менен борборчул Эммануэль Макрон ат салышат. АКШ Конгрессинин маалымат каражаттарды аккредитациялаган пресс галереясы Орусиялык Спутник маалымат агенттигин каттоодон баш тартты. Пресс галереянын башчысы Джастин Уилсон кайсы бир мамлекеттин колдоосун алган маалымат каражаттар аккредитацияга берилбейт турганын билдирди, бирок ал Спутник пресс галереянын чечими боюнча арызданса болорун кошумчалады. Аталган агенттиктин журналисти Эндрю Файнберг бул чечимди абсурд деп атап, аны жокко чыгаруу боюнча аракет жасаарын белгилеген. Спутник Орусиянын мамлекеттик Орусия бүгүн медиа тобунун бир бөлүгү болуп эсептелет. Ал чет өлкөдөгү маалыматтарды чагылдырат. Буга чейин АКШнын жетекчилөөчү кызматкерлери Спутникти башка өлкөлөрдүн саясий процесстерине кийлигишип, орус пропагандасын жүргүзүүдө деп айыптаган. Февраль айында Францияда президенттикке талапкер Макрондун өкүлү дагы ушундай дооматты айткан болчу. Аларча коругунда таш кулап бир кыз каза болду. Өзгөчө кырдаалдар министрлигинин маалыматына караганда 5-майдагы окуяда каза болгон кыз медициналык академиянын 3-курсунун студенти болгон. Окуяга күбө болгондор таш кулагандан кийин кыздын баса албай калганын тоодо мобилдик байланыш болбогондуктан парктын нөмөчүлөрүнө түшүп кабарлашканын айтышкан. Бишкекте азыр кыз ала качууга каршы авто жүрүш өтүп жатат. Кыз ала качууга каршы Бишкекте өтүп жаткан иш-чарага 30 чукул автоуна катышууда. Бул тууралуу Азатка эркектер зомбулукка каршы уюмунун башчысы Марат Али Аскаров билдирди. Ички иштер министрлигинин маалыматы боюнча өткөн жылы кыз ала качуу боюнча 25 кылмыш иши козголгон. Кыргызстанда кыз ала качкандарды кылмыш жоопкерчилигине тартуу жөнүндө мыйзамга 2012 жылы кол коюлган.
Мындайча айтканда ошо эркектер дагы бул көйгөйдөн алыс эмеспиз, ошого каршы турабыз деп ошо коомчулукка көйгөйдү ошо терс жагын тийгизсеин, ошондой эле эркектер дагы ошол маселеге баягы кайдыгер карабай чогуу мындайча айтканда кошулуп аткандыгына байланыштуу.
Кыргызстанда кыз ала качууга байланыштуу кабыл алынган мыйзамга ылайык 5-10 жылга чейин эркинен ажыратылат. Укук коргоочулар ала качууга дуушар болуп, бирок милицияга кайрылбаган кыздардын саны расмий сандардан көп экенин белгилеп келишет.
Рахмат Канымгүл Эркиева акыркы жаңылыктарды сунуштады. Азыр болсо кезекти биз жана дин түрмөгүнө беребиз.
Искендер мырза, алгачкы суроону сизге берсек, негизи эле чет жакта жарандарыбызды кандай коркунучтар күтүп турат?
Кайсыл өлкөдө, кандай шарттардагы өлкөлөрдө деген суроону коюш керек. Эми дүйнөнүн булуң бурчунда чындыгында кээде биздин жарандардын кылмышка кириптер болгону менен, кылмышты атайын кылгандыгы менен, аралашкандыгы менен кээде ошол өлкөнүн шарттарын, мыйзамдарын түшүнбөй калуунун негизинде болгондорун айтсак болот. Эми ар түрдүү кандай болгон күндө дагы жарандарыбыз албетте сактануусу же болбосо ошол коопсуздугу үчүн кайсыл өлкөгө бара турган болсо ошол өлкөнүн шарттарын, мыйзамдарын, өзгөчөлүктөрүн кээде болсо каада салт традициясын дагы билип алуу өтө маанилүү да. Бизге кээде аябай нормалдуу келген нерселер кээ бир өлкөлөрдө уят же болбосо кылмыш же болбосо чындыгында алар үчүн туура эмес нерсе болушу мүмкүн.
Рахмат. Эмин мырза, өткөн айда мен ошол Баткенге бардым эле, анан Өзбекстанга кирүүгө туура келди. Өзбекстан аркылуу кайра Кыргызстандын аймагына өтүүгө туура келди. Ошол жерде менин компьютериме ач деди да, эми баягы чек арачылар. Сурады да менен, бул сизде кандайдыр бир диний материал барбы депчи. Эми мен дин менен алектенген киши катары менин компьютеримде толо болчу бул нерсечи. Бирок кудай сактап көрүшкөн жок да. Негизи эле ушундай учурларда мисалы биздин жарандарыбыз азыр диний материалдарды телефондоруна жүктөп, же болбосо китептерди өздөрүнүн баягы сумкасына салып Россияга кетип атышат, кээ бирлери Кытайга кетип атат, башка өлкөлөргө кетип атышат. Негизи эле кайсыл кайсыл учурларда биздин жарандарыбыз ушундай бир абалга дуушар болуп атат да.
Рахмат суроо, чындыгында маанилүү бир суроо. Жана макал бар да, конок койдон жоош деген. Ар бир мамлекетке чыгабыз, ар бир мамлекеттин маданиятын, укугун сөзсүз түрдө кызыгып билишибиз керек. Бүгүнкү күндө дүйнөнүн бардык өлкөлөрүндө тилекке каршы коркунучтар бар. Ошол эле жаңы заманбап коркунучтар дейт. Ошол коркунучтар бар. Көрүп атасыздар, ар бир жерде террордук акциялар бүгүнкү күндө болуп атат. Демек ар бир мамлекет өзүнүн улуттук коопсуздугун, укуктук мамлекеттер кандайдыр бир укуктун жардамы менен коопсуздугун сакташат. Демек биз ошол мамлекеттеги ошол жагдайды туура түшүнүшүбүз керек. Ошого жараша өзүбүздү даярдашыбыз керек. Бүгүнкү күндө миграция маселеси, тышкы миграция маселеси бар. Биздин жарандар кайсы мамлекеттерде жүргөнүн билебиз. Ал мамлекеттерде да тилекке каршы коркунучтар көп. Бизге караганда дагы көптөгөн коркунучтар бар мамлекеттер. Ошондуктан сөзсүз түрдө бул жагдайларга көңүл бурушубуз керек.
Билесиздер, бизде таблик жамаат уюмуна тыюу салынган эмес, бирок Россияда тыюу салынган. Өткөн айларда биздин ошо жарандарыбыз таблик жамааттын китептери менен, ошол эле Фадайлама деген китеби менен кармалып соттолуп кетишти да 5-6 жылгачы. Маалымдап биздин жарандарыбызга маалымат бериш керек го дейм, кайсыл уюмдар тыюу салынган мисалы Орусияда?
Албетте, бүгүнкү күндө ошол маалыматсыздыктан болуп атат ушул проблемалардын баардыгы. Көйгөйлөр маалыматсыздыктан чыгып атат. Эмне үчүн бир уюм тыюу салынат же болбосо бир материалдар тыюу салынат? Ошол мамлекеттин бул проблемаларга, бул көйгөйлөргө өзүнүн ар биринин өзүнүн баягындай жолу бар. Өздөрүнүн кандай түшүнгөн, кандай көз карашы бар, ошолго жараша кээ бир мамлекеттерде кандайдыр бир уюмдар тыюу салынышы мүмкүн. Ошол эле мезгилде биздин мамлекетте же башка мамлекеттерде да бул уюмдарга тыюу салынбашы мүмкүн. Ар бир мамлекеттин өзүнүн орусча айтканда подход бар, бул көз караш бар. Мисалы, экстремизм проблемасы же терроризм проблемасы дагы деле болсо толук изилденбеген, дагы деле болсо бир чекит коюлбаган. Ар бир мамлекет сөзсүз түрдө экстремизмди бирдей көз карашта кабыл алат деген нерсе жок. Ошондуктан сөзсүз түрдө бир мамлекеттерге чыгуу, миграциялоо же жанагындай саякат болобу, сөзсүз түрдө ошол мамлекет жөнүндө маалымат алуу, дагы деле болсо ошол мамлекеттин коопсуздук маселелерине караш керек албетте.
Жарандарыбыз сыртка аябагандай тез чыгып атат, көп чыгып атышат, ар түрдүү мамлекетке зыяратка, саякатка, жумуш үчүн кетип атышат. Сыртта чыгардан мурда өзү менен кошо алып чыга турган материалдар болобу, китептер болобу. Бизде аябагандай дин эркиндиги бар да, билесиздер. Ал эми сыртта көптөгөн мамлекеттерде, ошо биздин жарандарыбыз барып аткан мамлекеттерде андай кенен бир эркиндик, укук деген жок. Бул багытта кандай иш чараларды алып барсак болот, Искендер мырза?
Жалпы эле ата уулдарыбыздын маданияты маанилүү таасир берет. Анан кайсыл жакка барганда бир даярдык болот да. Мисалы, шаарга баратсаң деле же башка бир айылыңа баратсаң деле ошого жарашуун ал жакта аба ырайы кандай экен, ал жакта жол кандай экен, канча күн болом, ошого жараша бир неме кыласың. А сен өлкөнүн ичинде эмес, өлкөлөр арасы башка бир чет өлкөгө саякат кылып аткандан кийин эч болбо дегенде өзүңүн коопсуздугуң, өзүңүн келечегиң, жашооң үчүн кам көрүп минималдуу бир нерселерди билип коюш керек да. Азыр баардык эле өлкөлөрдүн боюнча маалыматтоору деп атабыз, баардык эле өлкөлөр боюнча шарттар же болбосо ошол жактын эрежелери тапса болот. Аны ошол боюнча сураштырып деле билсе болот. Бул кандай? Бир жагынан атуулу өзү ошондой неме болуш керек, мен кайсыл өлкөгө баратам, ал жердин шарттары кандай, кандай маданияты бар, андан кийин киргенден баштап эле кандай бир эрежелерге баш ийиш керек дегендейчи. А экинчиден, эгер турфирмалар жөнөтүп аткан болсо, турфирмалар азыр байма-бай эле берип калышыптыр ошондой инструктаж, бир барганда кайсыл өлкөнүн өзгөчө минималдуу бир маалымат же керектүү шарттарды. Ал турфирмалар жоопкерчилик менен ошол билгилендирүүчү маалыматты бериш керек. Анан эгер бир группалар менен уюштурулуп барып аткан болсо, уюштуруучулардын жоопкерчилиги бар.
Урматтуу угармандар, сиздер биз жана Дин берүүсүн тыңдап жатасыздар. Бүгүн биз Кыргызстандын жарандарын, биздин жарандарыбызды чет жакта кандай коркунучтар тооруп жатат, башкача айтканда сыртта жүргөндө биздин жарандарыбызды кандай тобокелчиликте күтүүдө деген маселени талкуулап жатабыз. Студиябыздын бүгүнкү коноктору Сереп изилдөө борборунун жетекчиси Искендер Ормон уулу, ошондой эле коопсуздук маселелери боюнча адис Эмил Жээнбеков болууда. Берүүнү мен Мамытбек Мырзабаев алып барып жатам. Эмил мырза, эми кезектеги суроону сизге узатсам, билесиз, ар бир мамлекеттин өзүнүн дин саясаты бар, өзүнүн коопсуздук түшүнүгү бар. Ошого жараша чет жактан барган жарандарга, чет жактын жарандарына ошого жараша саясат жүргүзөт. Биздин жарандарыбыз да чет жакка чыкканда дагы ошол мамлекеттин мыйзамдарын сыйлаш керек, ошол мыйзамдар талап кылгандай жүрүш керек го дейм да. Мисалы, кээ бир мамлекеттерде, мисалы Европа мамлекеттеринде эле буркага тыюу салынды. Эми ал жака баргандан кийин сөзсүз түрдө ошол эрежеге моюн сунуш керек да.
Туура.
Ошондуктан биздин жарандарыбыз да ошол нерсеге даяр болуш керек го дейм да.
Ар бир ошол тыюу салуу бүгүнкү күндө баардык эле мамлекеттерде бир мыйзамдын негизинде болот да. Жөндөн жөн болбойт, сөзсүз түрдө тыюу салынган уюм болобу, ошол каада салттар болобу же материалдар болобу, сөзсүз түрдө мыйзам чегинде, ошол мамлекеттин мыйзамы негизинде тыюу салынат да. Раз ошол мамлекетке баргандан кийин ал мамлекеттин каада салты, укуктарын сөзсүз түрдө сыйлашы керек жана ошого моюн сунуш керек.
Орусия боюнча айта турган болсок, азыр Орусияда биздин мигранттарыбыз душар болуп жаткан кандай тобокелчиликтер бар?
Албетте, негизинен бүгүн биздин жарандар көбүнчө миграцияда жүрөт. Жанагы эмгек миграциясы бул. Эмгек миграциясында жүргөн адамдар сөзсүз түрдө кандай деп көйгөйлөр болот, проблемалар болот. Анысында ошол өлкөлөрдө кандай деп бир мигранттарга каршы кээ бир убактарда мындай деп бир топтор тарабынан болгон саясат. Эмгек миграциясында жүргөндөрдү биз баарыбыз да билебиз, практикалык, дүйнөлүк практикада белгилүү. Сөзсүз түрдө көйгөйдүн үстүндө жүрөт. Кандай деп бир кысым болушу мүмкүн, кандай деп бир көйгөйлөрдүн жыйынтыгында ошол жердеги деструктивдүү топтор, экстремисттик топ болушу мүмкүн, террордук топтор болушу мүмкүн, өздөрүнө талапташтарды табып, өздөрүнүн катарын толуктоо үчүн көбүнчө ушул көйгөйлүү топко, көйгөйлүү коомчулукка басым жасашат. Ошонун жыйынтыгында биздин жарандардагы кээ бир убактыда ошол уюмдардын
кылтагына
илинип калып аткандары бүгүнкү күндө бар. Ошондуктан албетте ар бир жарандын маалыматы болсо, диний маселе болобу, башка маселелер болобу, сөзсүз түрдө кандайдыр бир маалыматы жетиштүү болсо, торго түшпөш үчүн же болбосо ошондой нерселерден өзүн сактап калуу үчүн кандайдыр бир өзүн сактап калууга мүмкүнчүлүк болмок да.
Сыртта жүргөн жарандарыбыздын, мисалы сыртка диний билим алам деп барган жарандарыбыз аз эмес. Египетке, Турцияга, Сауд Арабияга кетип атышат. Сырттан кандайдыр бир жамааттын тарбиясын алып калып эле келгенден кийин бул жерде биздин күч органдары менен тил табыша албай калып атат да биздин баягы көптөгөн жарандарыбыз. Пакистанда, Индияда окуп келип атышат. Иорданияда окуп келген балдар бар. Сырттан билим алам деген балдар эмнеге маани бериш керек, Искендер мырза?
Албетте, бул жерде жаш сезимталдык менен, жакшы ойлор менен кетет. Анан чет өлкөгө дегенде, бул жерде жаңы окуп бараткан балдарга көбүнчө ата-эненин да таасири бар да. Ошол кеп кеңешин берет, жөнөтөт, тыйын тыпырын берет дегендей. Ата-эне дагы билип, жоопкерчиликтүү болуш керек да, баласын каяка жөнөтүп атат. Өзү билбесе билгендерден сурап, бизде ошол теология факультеттери бар, мисалы диний тармакта ошол дин агентствосу бар, башка мекемелерибиз бар, ошолордон сурап, мисалы бул балам ушул жака барат деле, туура болобу, ал жактын шарттары кандай, пайдалуу билим алып келе алабы ошол жактан барып келсе деген түшүнүктөрдү суроосо, ошого жараша жөнөтсө, бир баланын келечеги үчүн, коомдун келечеги үчүн деги эле ошол ырааттуу жашоо үчүн жакшы бир салым кошмок да. Анан бул жакта иштеп аткан кээ бир фонддор же бир кээ бир атуулдары ошол чет өлкөнүн бир мүмкүнчүлүктөрү сунуштаган болсо, ал дагы бир кызыктырып кетип калган болушу мүмкүн.
Керек болсо Эмил Таштанович, кээ бир биздин күч органдарынын өкүлдөрү да билесиз, Индия, Пакистанга барып ошол жерден бир диний жамааттар кошулуп кеткен учурлары болгон да. Командировкага барып же кошуна Тажикстандан деле бир күч органдарынын өкүлдөрү деле сыртка чыккандан кийин кандайдыр бир жамааттар менен же болбосо кандайдыр бир жашыруун уюмдар менен мамиле түзүп кетип атат да. Бул дагы өзүнчө бир кооптуу жагдай го дейм.
Албетте, бул диний мамилелер, идеология маселеси, экстремисттик ишмердүүлүк идеология, бул өзгөчөлүгү алардын. Албетте, буга эч ким кепилдик бере албайт, бир жараныбыз кандайдыр бир туура эмес жолго түшүп калат деп. Бирок негизинен бүгүнкү күндө ошол маалыматсыздыктын жетишсиздиги, мисалы ошол дин комиссиясында сөзсүз түрдө маалымат бар. Тышкы иштер министрлиги менен чогуу чара, кайсы мамлекеттердеги диний окуу жайлар кандай идеологияны алып жүрөт, кандай коркунуч бар, аларды изилдөөлөр болуп атат акыркы мезгилдерде. Бирок тилекке каршы баягы эле кайдыгерлик дагы эле ошол ата-эне болобу же биздин жарандарбы бул боюнча маалымат алышпайт көпчүлүк убакта, и булардын колуна түшүп атат. Ошондуктан акыркы мезгилдерде ушул маселени бир аз элге жайсак, ушул жарандарыбызга жеткирсек, мындай маалыматтар кайрылсын. Мисалы дин комиссиясы, менин оюм боюнча аябай эле аз жаран кайрылат. Миңдеген биздин, жүздөгөн биздин жарандарыбыз ар түрдүү окуу жайларда окушат. Ал окуучулардын баардыгы эле туура салттуу диний көз караштагы эмес экендигин баарыбыз билебиз. Ошондуктан бул маселени дагы көбүрөөк жарандарыбызга жеткирүү маселеси турат бүгүнкү күндө.
Урматтуу каарман, Азаттык радиосун биз жана дин берүүсүн уктуңуз. Берүүдө чет мамлекеттерде жүргөн жарандарыбыздын абалы, аларды тооруп турган тобокелчиликтер жөнүндө сөз болду. Берүүнүн автору Мамитбек Мырзабаевдин суроолоруна Сереп иликтөө борборунун жетекчиси Искендер Ормон уулу жана коопсуздук маселелери боюнча адис Эмил Жээнбеков жооп берди. Бир нече секундтардан кийин Борбор Азия апта ичинде түрмөгүн сунуштайбыз. Азыр болсо ушул саатка алынган жаңылыктардын учкай мазмуну. Табият кырсыгынан жабыркагандарга жардам эсеби ачылды. Ошол облустун Өзгөн жана Чоң Алай райондорундагы табигый кырсыктан жабыркагандар үчүн атайын жардам эсеби банкта ачылды. Бүгүн Минскте оппозициячыл саясатчы президенттикке талапкер болгон Владимир Никляев кармалды. Бүгүн өкмөт авиакырсык болгон Манас аба майданынын жанындагы дача суу конушунда жабыркагандарга элден чогулган жардамдын бөлүштүрүлүшү тууралуу түшүндүрмө берди. Францияда президенттикке талапкер Эммануэль Макрондун шайлоо штабынын электрондук почтасы талкаланды. Бишкектин жанында аларча коругунда таш кулап, бир кыз каза тапты. Оодо Азаттык радиосу жаңырууда, Бишкектеги студияда Бактыгүл Чыныбаева. Азыр болсо кезекти жумадагы орчундуу окуяларга сиреп салган Борбор Азия апта ичинде түрмөгүнө берсек, аны бул ирет Токтосун Шамбетов сунуштайт.
Башкы өлкөдөн башпааник сураган тажик журналисттери.
Сени бирөөнү каралоо үчүн журналистиканы ушактын жана жамандоонун аянтчасына айлантып жатканын.
Казакстандык оппозициячы Аблязов жаңы саясий кыймыл түзөөрүн билдирди.
Анын платформасын алып карасаңар, биринчи кыймылдын негизги идеялары калды.
Расмий Ташкент миграцияда жүргөн жарандарына мамилесин өзгөртүп жаткандай. Ушул жана башка кабарларды камтыган Борбор Азия апт ичинде түрмөгө башталды. Микрофондо мен Токтосун Шамбетов, саламатсыздарбы? Тажикстанда 20 журналист бийликтин басымынан жана ар кандай себептерден улам өлкөдөн чыгып кеткен. Бирок башка мамлекеттерден башкалка сураган журналисттер жөнүндө толук маалыматтар жок эсе. Теманы кабарчубуз Кубат Касымбеков уланта.
Бул сан массалык маалымат каражаттарынын өкүлдөрү арасында өткөрүлгөн сурамжылоонун жыйынтыгында белгилүү болгонун Тажикстандагы аял журналисттер коалициясынын жетекчиси Мухайон Нозимова билдирди. Ал Душанбеде 3 май бүткүл дүйнөлүк басма сөз эркиндигинин күнү белгиленип жаткан жыйында буларды айтты.
Биз өлкөдөн сырткары жашап жаткан кесиптештерибиз менен байланышып, Тажикстандан чыгып кетүүсүнө эмне себеп болгонун жана журналистикалык ишмердүүлүгүн эмнеге токтотконун сурадык. Бийликтин кысымы, сөз эркиндигинин жоктугу, массалык маалымат каражаттарынын жетекчилеринин колдоосунун журналисттерди коргоого алган бирдиктүү институттун жоктугунан жана айлык маянанын төмөндүгү сыяктуу ар кандай себептер болгон.
Фарангиз Набиева учурда Европада жашаган журналисттердин бири. Анын пикиринде бир дагы журналист өз кесибин жөндөн жөн эле таштагысы келбейт.
Сени бирөөнү каралоо үчүн журналистиканы ушактын жана жамандоонун аянтчасына айлантып жатканын, пикирлештериңдин калбай калганын, эркин медиалар бийликтин көзөмөлүнө өткөнүн сезип туруп, сөз эркиндиги жөнүндө айтууга болбойт.
Тажикстандагы аял журналисттер коалициясынын жетекчиси Мухайон Нозимова сүйлөгөн сөзүндөгү келтирилген жүйөлөр жыйындын катышуучуларынын арасында талаш жаратты. Айрымдар басма сөз өкүлдөрүнүн мекенин таштап кетишине жогоруда Нозимова санап берген жүйөлөр эмес, башка себептер дагы бар дешет. Маселен, айрым кабарчылар Тажикстандын башка жарандарында эле жакшы жашоо издеп сыртка кечкен. Ушундай пикирди кармагандардын бири Милад гезитинин редактору Адалот Мирзо мындай дейт.
Айрым кесиптештерибиз Тажикстандын сыртка жумуш издеп чыгып кеткени белгилүү. Алар деле миллиондогон мигрант мекендештерибиздей Орусияга нан табууга кечкен.
Анткени менен жыйында көпчүлүк журналисттер өлкөдө бул тармакта иштөө татаалдашып баратканын белгилешти. Маселен, медиа өкүлдөрү менен мамлекеттик органдар кызматташууну каалашпайт жана маалымат каражаттары дайыма сот иштеринде утулуп келетишет. Деги эле тажик кабарчылары өлкө ичиндеги көйгөйлөрдү жазуудан тартынып турушат. Чет өлкөдөн башпаник сураган басма сөз өкүлдөрүнүн саны былтыр биринчи жолу ачык айтылган. Анда оңго чукул журналист деп саналганы менен аты жөнү ачыкталган эмес. Быйыл Тажикстандагы аял журналисттер коалициясы жүргүзгөн сурамжылоодо Фарангиз Набиева жана Хумайро Бахтиёр экөө гана ысымын айтууга макул болду. Башка мамлекеттерден башкалка сураган журналисттер жөнүндө толук маалымат жок эсе. Чек арасыз кабарчылар уюмунун сөз эркиндиги боюнча тизмесинде Тажикстан 139 орунда турат.
Кубат Касымбеков даярдаган баянды уктуңуздар. Берүүбүздү улантсак, казакстандык оппозициячы Мухтар Аблязов Казакстандын демократиялык тандоосу деген кыймыл кайра түзүлөрүн билдирип, режимге каршы күрөшүүнү каалаган тарапкерлерин кошулууга үндөдү. Настоящее время телеканалына курган маегинде Аблязов чет жакта туруп Казакстандагы саясатка кантип катышаарын айтып берди. Айнура Жекше кызы улантат.
Казакстандык ири бизнесмен жана банкир, мурдагы энергетика министри Мухтар Аблязов 2000-чи жылдардын ортосунда БТА банктан 6 миллиард доллардан көп акча уурдаган деп айыпталган. Чет жерде жүргөн Аблязов мекенинде жана Орусияда 13 жылга чейин камалышы мүмкүн. 2013-чү жылдын жайында ал Франциянын түштүгүндө кармалып, бирок былтыр декабрде Казакстан жана Орусиянын аны өткөрүп берүү арыздары канааттандырылган эмес. Франциянын мамлекеттик кеңеши Аблязовго тагылган айыптоолордун саясий өңүтү бар деп чечкен. Страсбург шаарынан видео байланыш аркылуу курган маекте Аблязов 2004-чү жылы Казакстандын демократиялык тандоосу деген партияга жана коомдук кыймылга экстремисттик деп тыюу салынганын, азыр жаңы жалпы жарандык кыймыл түзүлүп жатканын белгиледи.
Сейчас речь идет о создании нового общегражданского движения демократического.
Анын платформасын алып карасаңар, биринчи кыймылдын негизги идеялары калды. Бирок алар улутту түрдө толукталмакчы. Кыймылдын программасы жакынкы жумаларда расмий жарыяланат. Иш жүзүндө бул жаңы уюм болот. Бирок мен демократиялык тандоонун түптөөчүлөрүнүн бири катары жаңы кыймылдын да уюштуруучусумун. Кантсе да бул жаңы уюм деп айтуу туура болот го.
Ну, наверное, нужно правильно, точнее будет говорить, что это новая организация.
Казакстанда бул кыймыл сиздин жеке демилгеңиз менен түзүлүп жатат деген пикирлер айтылууда. Бул чынбы же тарапкерлериңиз ушундай чечимге көндүрүштүбү?
По организации День выбора Казахстана.
Казахстандын демократиялык тандоосу деген жаңы кыймылды уюштуруу жөнүндө көптөн бери абакта отурган кезден бери ойлонуп келгем. Декабрда эркиндикке чыккандан кийин Казахстанда калган жана режим менен күрөшүүнү каалаган активисттер менен сүйлөшүү жүргүзө баштадым. Анын арасында биринчи, экинчи кыймылдарды Алга партиясын негиздөөгө жардамдашкан адамдар менен байланышкам. Эки айдай программалык документтерди талкууладык. Платформа кандай болушу керек деп талашып тартыштык. Демек, мунун баардыгын бир киши жасады деп айтуу чоң жаңылыштык. Бул менин жеке чечимим болсо, кызык эле угулмак. Себеби Казакстандагы режимдин алмашуусуна кызыктар. Биздин платформаны колдогон адамдарга таянган жатам. Ал платформа алдын ала талкууланууга тийиш.
Оно должно предварительно обсуждаться. Поэтому это не так.
Өнөктөштөрүңүздүн ысымдарын атай аласызбы?
Я сейчас
Санаалаштарым ачык чыгууга даяр экенин айтышканы менен мен азыр аларды атоого даяр эмесмин. Менимче өздөрү пресс-конференцияда чыгып жарыялашса жакшыраак болот го.
Сиз чет өлкөдө жүрөсүз, ал эми сиз кошулгула деп чакырган адамдар Казакстанда жашашат. Алар куугунтукка туш болушу мүмкүн экенин түшүнөсүзбү?
На самом деле, я безусловно все это понимаю и
Албетте, мен мунун баардыгын түшүнөм. Казакстан демократиялык тандоосу кыймылынын мүчөсүмүн деп ачык чыгып жарыялоого даяр кишилер да кандай тобокелдикке барып жатышканын жакшы билишет. Корккондор катышпай эле койсун. Кээ бирлер кыймылдын ичине жашыруун катышууну каалашат. Андай мүмкүнчүлүк да берилет. Кыймылдын мүчөсүмүн деп ачык айткысы келбеген активисттер да бар. Бирок коом алдына чыгып айтууга даярлары да жок эмес. Кыскасы, мүмкүнчүлүктөр түрдүү болот. Менин позициям өтө жөнөкөй. Бүтүндөй өлкөнү коркутуп алышты. Бүтүндөй өлкө режимди алмаштырууну каалабайт деген мүмкүн эмес. Чындап эле ошондой болсо, дүйнөдө режимдер кулабайт эле, алмашпайт эле. Ар бир киши өз тандоосун жасоого тийиш. Мага чет өлкөдө отуруп алып, Казакстандагы кишилерди аракет кылгыла деп үндөйт дешет. Мен бийликтин соккуларына туш болгон биринчи катарларда турганымды айтып жооп берем. 2001-2002 жылдары качып жашынбай эле түрмөдө да отуруп чыккам. Режимдин кандай гана кысымына туш болгон жокмун. Кийин да ошондой болду. Мен көп кыйынчылыктан өттүм. Мени жашырынып алып, бурчтан тымызын бир нерселерди кыйкырып коюп жүрөт деп эч ким күнөөлөй албайт.
Сиз кыймылдын максатын ачык эле айтып келатасыз. Асыресе Казакстандын премьер-министри болуу ниетиңизди жашырбайсыз. Бирок акыркы 15 жылга көз чаптырсак, сиздин оппозициялык ишмердүүлүгүңүз сиз ойлогондой жемиш берген жок. Азыр айтып жаткан реформалар ишке ашаарына кандай кепилдиктер бар?
Когда само общество, то есть проводит реформы снизу вверх, когда
коом өзү реформаларды жүргүзгөндө, башкача айтканда, ылдый жактан жогору жака чейин жарандык коом өзгөрүүлөргө даяр болгондо жана саясий элитага таасир көргөзүп, аты үлөн алмаштырып, башкаларды шайлаганда, ошондо реформалар артка кайткыс мүнөзгө ээ, туруктуу болот. Сиз мына кепилдиктер жөнүндө айтып атасыз. Бирок иш жүзүндө баардыгы алда канча оңой. Реформалар төмөн жактан башталбаса, коом аларга түрткү бербесе, бийликте туруп убадаларын аткарбагандарды эл артка чакыртып, кайра шайлабай, кууп чыгып же иштен алыш ыктымал. Биз 15 жыл оппозицияда болуп келгенбиз. Биз көп болчубуз. Кээ бирлер абакка түшкөн, кээ бирлерин өлтүрүп салышкан. Мен ошол адамдар Казакстандагы элдин аң сезимин өзгөртүүгө чоң салымын кошту деп ойлойм. Элдин калың катмары, анын ичинде саясий элита азыркы бийликтин кылмыштуу мүнөзүн түшүнүшөт. Бул паракорлор, элди эркин демалдырбаган, адам өлтүргөн, карактаган, элементардык жарандык эркиндиктерге жол бербеген мафиялык режим. Ошол 15 жыл бою майнапсыз курулай иштедик деп айта албайм. Бул убакытта коом өстү жана азыр бул процесс тездик менен калыптанууда. Мен азыр бул ой жүгүртүү кеңири жайылганын байкап жатам. Мага таксисттер, бульдозер айдоочулар, көп балалуу энелер, карапайым кишилер жазып, өз көйгөйлөрү жөнүндө айтып беришет. Казакстандагы элдин аң сезими олуттуу өзгөргөнүн түшүнүп жатам. Элдин негизги бөлүгү да азыркы бийлик кала бербеш керек дегенди түшүнөт.
И основная масса людей понимают, что эта власть не должна быть.
Сиздер Айнура Жекши кызы даярдаган макаланы угалдыңыздар. Сиз угуп жаткан Борборазия апта ичинде түрмөгү.
Кадырман угарман, Борборазия апта ичинде түрмөгүн толугу менен интернеттеги азаттык чекит орг сайтынан таба аласыз. Ал эми Борборазия бул түрмөктү бул ирет Токтосун Шамбетов эфирге алып чыкты. Ушуну менен Азаттык радиосунун 6-майдагы кечки берүүлөрү соңуна чыкты. Бишкектеги студиядан Бактыгүл Чыныбаева сиздер менен коштошот. Көңүл бурганыңыз үчүн ыраазычылык билдирем. Саламатта туруңуз. Бишкекте саат 9:30 аба толкуну Азаттык радиосу жаңырууда. Кутман кечиңиз менен Азаттыктын алысынын кадырман угарманы 6-май ишемби күнкү кечки уктурууларыбызды Бишкек студиясынан баштайбыз. Берүүлөрдү мен Бактыгүл Чыныбаева алып барамын. Алдыдагы жарым саатта кыргыз өкмөтү авиа кырсык болгон Манас аба майданы жанындагы дачасы конушунда жашагандарга элден чогулган жардамдын бөлүштүрүлүшү боюнча 6-майда кеңири түшүндүрмө таратты.
13 үй документ жөнөткөнбүз. Ошонун арасынан 5 үйдү кошпо коюптур да калганына баарына 70,000 бериптир. А бизге деген азыр 25,000 берип койду компенсация. Болбосо чекеде жашайбыз, үйлөрдөн жарака кеткен, айнектер сынган, жабылканбыз.
Нью-Йоркто каза тапкан кыргызстандык жигиттин сөөгү табылды.
Өзү стоматологияда лабораторияда иштеген, аябай күбөп бирөөгө сүйлөбөгөн, мындай тынч жүргөн бала болгон. Бругенде эле иштеп жүргөн.
Ошондой эле тарых жана тагдыр түрмөгүн сунуштайбыз, толкунду которбой туруңуз. Алгач жергиликтүү жана эл аралык жаңылыктарга кесиптешим Канымгүл Элкеева кайрылат.
Рахмат, саламатсыздарбы. Ош облусунун Өзгөн жана Чоң Алай райондорунда табигый кырсыкта жабыркагандарга жардам берүүнү каалагандар үчүн банкта атайын эсеп ачылды. Бул тууралуу өкмөттүн маалымат кызматы билдирди. Банктык эсептерди Азаттык чекит орг сайтынан дагы кененирээк тапсаңыздар болот. 29-апрелде таңга маал жүргөн жер көчкү Өзгөн районунун Зергер айыл аймагындагы Аюсай айылында 7 үйдү басып 24 адам анын алдында калган. Кооптуу жайдан ондогон тургундар көчүрүлүп чатырларда жашап жатышат. Ал эми 3-5 майда болгон жер титирөөдө Чоң Алай районунда Баткен облусунун Кадамжай районунда ондогон турак жайларга жарака кетип, бир катар үйлөр авариялык абалга келген. 700 ашуун адам чатырларга көчүрүлдү. 5-май күнү эле бул аймакта күчү 3-7 балга жеткен жер силкүнү 8 жолу кайталанды. Ал орто өзгөчө кырдаалдар министрлигинин маалыматына караганда Ош облусуна караштуу Чоң Алай районундагы жер титирөөдөн кийин жалпысынан 9059 турак үй изилденди. Жакенди, Шибе, Каратейит, Чулук, Карамык айылдарында жалпысынан 106 үй биринчи категорияда, 201 үй экинчи, 295 турак үчүнчү категорияда жабыркаган деп табылды. Жарандык коргоонуу комиссиясы бүгүн бул аймакта социалдык объектилердин абалын изилдөөдө. Бүгүн өкмөт авиа кырсык болгон Манас аба майданынын жанындагы дачасы конушунда жабыркагандарга элден чогулган жардамдын бөлүштүрүлүшү тууралуу түшүндүрмө берди. Өкмөттүн маалыматтык саясат бөлүмүнүн башчысы Толгонай Стамалиеванын Азаттыкка билдиришинче, жардам алгандардын жетөө берилген жардамдын эсебинен үй тандап сатып алышты.
Ошол дачасуу айыл азыр бизде жабыркаган айыл катары эсептелип атат. Ошондуктан ал жакта жашаган 200 ашык адамга жалпы суммасы 5,000,000 сом каралып, ошол акча таратылды. Документте ошо талапка жооп бербегендиктен албай калган жарандар ошо 10-майдан кийин дагы төлөнөт.
Стамалиеванын айтымында өкмөттүк комиссия учагы кыйроого учураган Түркиянын авиакомпаниялары менен сүйлөшүүлөрдү улантууда. 16-январда учак кулаган жердин жанында жашагандардын айрымдары акчалай жардам салыштырмалуу аз берилип калды дешсе, кээ бирлерине болсо материалдык жардам тийген эмес. Нааразы болгондор ар кандай күйдүгөйлөр болбош үчүн элден чогулган жардамдан ким канча акча алганы тууралуу тизме ачык жарыяланышы керектигин айтышкан болчу. Эммануэль Макрондун шайлоо штабынын электрондук почтасы талкаланды. Бул тууралуу 5-майдын кечинде Франция президенттигине талапкер Макрондун өкүлдөрү билдиришти. Маалыматта шайлоо штабы колдонгон башка дагы байланыш каражаттары хакерлердин чабуулуна туш болгону айтылат. Электрондук каракчылар алып кеткен маалыматтар тууралуу ачык айтылган жок, болгону туура маалыматтар жалгандар менен аралаштырылган деп айтылат. 5-май президенттик шайлоо үчүн үгүт жүргүзүүнүн акыркы күнү болду. 7-майга белгиленген шайлоонун экинчи турунда ашынган улутчулук Марин Ле Пен менен борборчул Эммануэл Макрон ат салышат. Буга чейин дебаттарда Макрон регионалдык жаңжалдарды жөнгө салуу үчүн Орусия президенти Владимир Путин менен иштешүүгө аракеттенерин, бирок Франция менен Орусия ортак баалуулуктар менен приоритеттерди бөлүштүрүүнө ишенбесин билдирген. Ле Пен болсо Москва менен жакындашуу саясатын жактайт. Шайлоо кампаниясы маалында Орусияга барып Владимир Путин баштаган бир катар саясатчылар менен жолуккан. АКШ Конгресси Спутник агенттигин каттоодон баш тартты. АКШ Конгрессинин маалымат каражаттарды аккредитациялаган пресс-галереясы Орусиялык Спутник маалымат агенттигин каттоодон баш тартты. Пресс-галереянын башчысы Джастин Уилсон кайсы бир мамлекеттин колдоосун алган маалымат каражаттары аккредитация берилбей турганын маалымдады. Бирок ал Спутник пресс-галереясынын чечими боюнча арызданса болорун кошумчалады. Аталган агенттиктин журналисти Эндрю Файнберг бул чечимди абсурд деп атап, аны жокко чыгаруу боюнча аракет жасаарын айтып чыкты. Аларча коругунда таш кулап бир кыз каза болду. Өзгөчө кырдаалдар министрлигинин маалыматына караганда 5-майдагы окуяда каза болгон кыз медициналык академиянын 3-курсунун студенти болгон. Окуяга күбө болгондор таш кулагандан кийин кыздын баса албай калганын, тоодо мобилдик байланыш болбогондуктан парктын нөмөчүлөрүнө түшүп кабарлашканын айтышкан. Куткаруучулар барганда кыз эс учун жоготуп жатканын жана ал тез жардамга өткөрүлүп берилген. Азия өнүктүрүү банкы Токтогул ГЭСинин 3-фазасы үчүн 110 миллион доллар өлчөмдөгү каражат бөлөт. Анын 50 миллиону грант, 50 миллион насыя түрүндө берилмекчи. Бул тууралуу Жогорку Кеңештин маалымат кызматы кабарлады. Токтогул ГЭСин калыбына келтирүү 3 фазадан турат. Ушул тапта анын 1-2 фазасы Азия өнүктүрүү банкы менен Евразия өнүктүрүү банкынын каржылык колдоосунда ишке ашат. 3-фазада калган 2 турбоагрегатты алмаштыруу каралган. Ал үчүн болжол менен 175 миллион доллар көлөмүндө каражат талап кылынат. Токтогул ГЭСинин 3 фазасы үчүн жалпысынан 487 миллион доллар жумшалмакчы. Токтогул ГЭСи 1975-жылы пайдаланууга берилген. Ал эми Бишкекте Сапат 2017 роботтор таймашы өтүдү. Анда мектеп жашындагы балдар программалаштырылган 82 робот, бий, күрөш, сызык ээрчүү, ылдамдыкка чуркоо сыяктуу ар кандай категорияда таймашты робот таймашы ойлоп табуучулукка жөндөмдүү окуучуларды колдоо жана кызыгуусун арттыруу максатында 3 жылдан бери эл аралык Сапат билим берүү мекемеси тарабынан уюштурулуп келет. Жыйынтыгында жеңүүчүлөргө атайын кубок тапшырылат.
Рахмат Канымгүл, жаңылыктарды Канымгүл Элкеева сунуштады. Эгерде сиз жаңылыктардын кеңири топтомуна кызыксаңыз, анда Аламтордо Азаттык Чекит орг сайтына башпаңыз. Жаңы эле айтып өткөн робот таймашы тууралуу видео дагы бир нече сааттардан кийин Азаттык Чекит орг сайтына жайгаштырылат. Азыр эртеңки күнгө карата аба ырайы. Эртең 7-майда мезгили менен жаан жаап, күн күркүрөшү, бийик тоолуу райондордо кар жаашы, айрым жерлерде жаан чачын катуу жаашы ыктымал. Алан табы сары үзүнчүдө түнкүсүн 10-15, күндүз 19-24, Таласта түнкүсүн 8-13, күндүз 18-23, Баткен, Ош жана Жалал Абад аймактарында түнкүсүн 10-15, күндүз 20-25, Ысык Көлдө түнкүсүн 3-8, күндүз 13-18, тоолуунун арындалуусу түнкүсүн 2-7, күндүз 14-19 градус. Нөлдөн жогору болот. Ордо кала Бишкек шаарында мезгили менен жаан жаап, күн күркүрөшү ыктымал. Батыштан соккон шамалдын ылдамдыгы секундасына 4-9 метрден, айрым учурда 15-20 метрге чейин жетет. Абанын түнкү табы 12-14, күндүзгү температурасы болсо 21-23 градус болот. Урматтуу угарман, эми уктуруубуздун негизги бөлүгүн баштайбыз. 16-январда авиа кырсык болгон Манас аба майданынын жанындагы дачасы конушунда жашагандарга кыргыз өкмөтү элден чогулган жардамдын бөлүштүрүлүшү боюнча 6-майда кеңири түшүндүрмө таратты. Анда акча калыс текши бөлүштүрүлгөнү, ушул тушта 7 жаран үй жай алганы айтылат. Ошондой эле коопсуздук чараларынан улам кимге канча акча тийгени ачык көрсөтүлбөй турганы белгиленген. Буга чейин элден чогулган жардамдын бөлүштүрүлүшү боюнча бир топ нааразылыктар айтылган эле. Азыр биз менен студияда кесиптешим Эленора Бешенбек кызы отурат. Ал дал ушул жыйынга барып келди. Кандай маселелер каралды бул тема боюнча, эмнелер болуп жатат?
Өкмөт мындай жазуу түрүндө таратты, түшүндүрмө таратты. Анткени буга чейин дача суу конушунда жашагандарга берилген айрыкча 5 миллион сомдон ушу бөлүштүрүлүшү боюнча моралдык колдоо деп бөлүштүрүлүшү боюнча бир топ нааразылыктар айтылып аткан болчу. Анан өкмөттүн түшүндүрмөсү боюнча 225 адамга Сокулук районуна караштуу Новопавловка айыл өкмөт башчысы түзгөн атайын комиссия бөлүштүрдү каражатты. Анда ушул аябай кырсык болгон аймакта бир канча жер тилкеси бар. Ар бир жер тилкеси үчүн өзүнчө кенемти алгысы келген адамдар болгон деп айтылат. Андан сырткары бир үйдө бир канча үй бүлө жашаганы, ар бир үй бүлө ушул материалдык жардам берсин деп талап кылганы да көрсөтүлгөн. Бирок ошол элден чогулган жардам бир үй бүлө деген принцип менен бөлүштүрүлдү деп айтып атат да. Өкмөттүн маалымат кызматынын башчысы Толгунай Истамалиеванын Азатка билдиришинче, азыр элден келген жардамга 7 адам үй сатып алды. Өкмөт ошол үй сатып алды деп
7 үй бүлө дем.
7 үй бүлө ушу үй сатып алды. Үй жайы жок калган, жакындарын ажыраган. Ал эми кимге канча акча бөлүнгөнү коопсуздук чараларынан улам ачыкка чыгара албай деп айтты. Анткени ушу айрым бир жабыркагандар ушундай деп өтүнүч менен кайрылып атат деди.
Айрымдар документти талапка жооп бербегендиктен албай калган жарандар ошо 10 майдан кийин дагы төлөнөт. Жакындарын жоготкон адамдарга жана турак жай алыш үчүн чоң суммада акча берилди, элден түшкөн акча бөлүнүпчү. Ошонун тизмесин беришпейби, анан кийин суммасын көрсөтпөйбү деген да талаптар болуп атат. Бул боюнча биздин айтаарыбыз, айрым биздин ошол жарандар жана сумманы алгандар өтүнүп атышат. Баягы коопсуздук жагынан карашыпчы, фамилияларын айтпаса деп. Бирок акча мындай категория түрүндө бөлүнгөн, кимге канча берилгендиги атайын ошол документтерге кол коюлган.
Бирок жана айтылып кеткендей, ошол тизме жарыялансын деп айтылып атышат. Айрыкча жанагы 5 000 000 сомду алды дегендер. Анткени ошол биз ушулай өткөн жуманда, ушул айдын башында мен өзүм дачасыга барып келдим эле. Ошол берилген
коомчулук билгиси келип аткан турбай демек.
Ооба, коомчулуктагы анан ошол жерде жашагандар мисалы айрымдары аз алып калдык деп айтылып атышат. Ошол жанындагы эле үй бүлө мисалы 70 000 сом алса, ошонун катарындагы эле айрым бир үйлөр 25 000 сом алып калышкан. Эмненин негизинде эсептелди, ким эсептеди деген суроолор болуп атат. Андан сырткары ошол жерде үйдү ижарага алып жашагандарга мисалы айрымдарына 10 000 сомдон төлөнүп берилген экен, кожо экесине 10 000 сом, өзүнө 10 000 сом. Ошол 10 000 сомду да албай калгандар бар экен, мен өзүм сүйлөшүп келдим эле.
Бул жерде уже 4 жылга карап калды. Атым Омурова Гүлзана. Чекеде самолет түшкөн жерде жашайбыз. 13 үй документ жөнөткөнбүз. Ошонун арасынан 5 үйдү кошпо коюптур да, калганына баарына 70 000 бериптир. А бизге деген азыр 25 000 берип койду компенсация. Болбосо чекеде жашайбыз, үйлөрдөн жарака кеткен, айнектер сынган, жабыркаганбыз, морально материально жабыркаганбыз.
Мен деген акыныбы Зулайка, ушул жерде августтан бери жашайм.
Квартирансыз?
Квартирант сыяктуу жашайм да, тууганымдын үйүн катастрофада мен да ушул жерде болчум, дайсык болуп жашайм. Квартиранттар алды да 10 000, мен ошо 10 000 10 сомду алган жокмун да. Катталганмын ушул жерде, болгон моральный алгам, дайсык бир аз жүрөгүм ойнойт, эл катары эле катталганмын. Бирок ошол квартиранттарга деп атайын өзүнчө бөлүнгөн 10 000 акчадан мен 1 сомду алган жокмун да. Комиссияга бардым, анан кийин список алганда караштырып беребиз деп, кандай чечилет билбейм да.
Биз ошол нааразы болуп аткан жарандар айтып аткан ошол боюнча Сережидин айыл башчысы Сережидин Султановго үйүнө барганбыз, комментарий алды. Бирок ал бизге мындай орой мамиле жасап комментарий берүүдөн баш тартып койгон. Анан мен азыр ошол Чүй облусунун губернаторуна, Сокулук район башчысына, ошол Новопавловка айыл башчысы менен байланышканга аракет кылдым, бирок мындай майнап чыккан жок да. Анан бирок ошол парламент өзүндө анан тиешелүү комитетте каралганы жатат бул маселе, ушул нааразылыктар айтылып аткан. Бул тууралуу Азаттыкка жогорку кеңештеги социалдык маселелер, билим берүү, илим, маданият жана саламаттык сактоо комитетинин төрагы орун басары, Өнүгүү прогресс фракциясынын депутаты Тазабек Икрамов кабарлады.
Мен ушунча белем, ар кандай сөзүп атпайбыз. Кээ бирлери ошол жерде эч кандай бир тиешеси жок адамдар дагы уюштуруп анан ошолорду акча талап кылып аткандар бар деген бар, бирок канчалык чындыкка жатат билбейм да. Буну биз сөзсүз түрдө жөн калтырбайбыз, контролго алабыз. Ачык айтым болуш керек, ким канча кетирди, эмне кылды, кайсы жарага кандай акча тийди. Негизи нааразычылык болбош керек.
Анан негизи мен айтып кетейин, ошол чукул кырдаалдар министрлигинин атайын эсебине элден 102 000 сомдон ашык акча түшкөн. Андан сырткары ошол кыргыз өкмөтү түрк авиакомпаниясынан дагы акчалай компенсация алып берибиз дешкен.
Кенемте, бирок азыр дагы деле сүйлөшүү
жүрүп жатат, уланып жатат да. Азырча чечилле эле кимге канча акча тиери.
Түшүнүктүү. Кесиптешим Эленора Бешенбек кызы 16 январда Манас аба майданынын жанындагы дачасы конушунда болгон кырсыктан улам келип чыккан чыр чатактарга кайрылды. Ал кырсыкта 39 адам каза тапкан эле, алардын 35 кыргызстандык жарандар болчу. Азыркыга чейин коомчулуктан чогулган акча бөлүнгөнбү же бөлүнгөн эмеспи деген маселе үстүндө нараздыктар уланып келе жатат. Азаттык радиосунун кабарчылары бул темада дагы иликтөөлөрүн уланта бермекчи, андыктан сайтыбызды жана радиобузду акмалап туруңуз. Уктуруубузду улантабыз. Нью-Йоркто 3 апрелде дайынсыз жоголгон 20 жаштагы Азиз Чиркеевтин АКШга 9 ай мурда барганы маалым болду. Азиз Чиркеевтин сөөгөсү Нью-Йорктогу Бруклин көпүрөсүнүн алдынан суудан табылган эле 4 майда анын үстүндө экспертиза жүрүп, ким экендиги толук аныкталды. Бул темага кесиптешим Улан Эгизбаев кайрылган болчу, чогуу тыңдасак.
On Monday, April 3rd, Aziz Cherki finished his new job as a lab assistant.
Нью-Йорктогу жергиликтүү телеканалдар маал-маалы менен дайынсыз жоголгон кыргызстандык Азиз Чиркеев тууралуу баяндап жатышат. Алардын биринде Азиздин апасы Нуркан Чиркееванын боздо ойлоп, оолунун акыркы телефондук чалуусун эстеп жатканын көрүүгө болот. 97 жылы туулган Азиз 3 апрелде Нью-Йорктогу ишинен чыккан боюнча үйүнө кайтып келген эмес. Ал стоматологиялык лабораторияда иштечү. Аны үйүндө апасы күтүп жаткан. Нью-Йорктогу кыргызстандык активисттердин бири Бакыт Татибеков Азиздин апасы кайгыга батып, журналисттер менен сүйлөшкүсү келбей тургандыгын айтып, ал боюнча билгендерин мындайча баяндады.
Өзү стоматологияда, лабораторияда иштеген, аябай көп бирөөгө сүйлөгөн, мындай тынч жүргөн бала болгон. Бруклинде эле иштеп жүргөн. Андан кийин саат ошол 8:45 8:30 жумушу бүтөт, кечки 8:30. Анан кийинип кийимдерин алмаштырып, кайра ошол эмеден жумушунан чыкканча 15 мүнөт өтүп 8:45 анан метронун көздөй бурулган. Метронун көздөй бурулуп барып, анан апасына 2 звонок кылды. Үйгө чуркап барып текшерип көрөйүн, канча убакытта жетет болду экен деп, мамасына чалганда макул, келсең үйгө эртерээк кел деп апасы менен сүйлөшүп, анан бир аздан кийин кайра чалат.
Ошентип Азиз апасына кайра чалып, Нью-Йорктун борбордук паркына барып сейилдерин, үйгө кеч кайтаарын кабарлайт. Түн жарымда телефону өчүп, ошол бойдон кабарсыз кетет. Эң кызыгы, саат түнкү 14 чамасында WhatsApp'ына бул адам өлгөн деген билдирүү калтырылган. Аны ким жазганы азырынча белгисиз.
Телефон өчүрүлгөн 12:44 болуш керек. Ошон мөөрү телефон күйгөн эмес. Бирөө түртүп салдыбы же өзү кулап кеттиби же секирип жибердиби, аны видеокамерадан көргөндө ал көрүнбөйт. Бирок мосттон өтүп бараткан ошол жерде. Аркы жакта адамдар турган, бирок камерага түшкөн эмес, камерадан алыстап кетиптир. Андан аркысын ошону издеп табыш керек. Түн болгон, биринчиден караңгы, экинчиден жамгыр жаап атканда баягы жакшы көрүнбөй калыптыр, аркы берки жактарынан деталдары көрө албай койду.
Ошол бойдон 30 апрелге чейин Азиз Чиркеевтин дайыны чыкпайт. Аны Нью-Йорктогу кыргызстандыктар, полиция баары жапа тармак издешет. Акыркы маалыматтар боюнча Азизге окшош келген жарандын сөөгү 30 апрелде Бруклин көпүрөсүнүн жанынан табылган. Бул маалыматты тышкы иштер министрлиги да тастыктады. Мекеменин расмий өкүлү Айымкан Кулукеева Азаттыкка буларды билдирди.
Азиз Чиркеевке окшош делип жаткан сөөктү азыркы учурда Нью-Йорктун соттук медициналык экспертизасы тактап жатат. Экспертизанын бүтүмү чыкканга чейин бир жактуу так кесе айтуу азырынча кыйын. Учурда элчилик тарабынан дагы Нью-Йорктун укук коргоо кызматтарына атайын суроо талаптар дагы жөнөтүлүп жатат.
Диаспора өкүлдөрүнүн ырасташынча Азиздин апасы Нью-Йоркто мурдатан жашап, карыларды карап иштечү. Азиздин ал жакка барганына 9 айдын жүзү болгон. Ал стоматологиялык лабораторияда иштеп, келечекте программист болууну максат кылчу. Азиз Чиркеев Нью-Йоркко чейин Бишкектеги медициналык коллеждердин биринде билим алган. Бейрасмий маалыматтар боюнча Нью-Йоркто 2000 ашык кыргызстандык бар. 2016 жылдын апрелинен тарта ар кандай себептерден улам 4 мекендеш ажал тапкан. Улан Эгизбаев, Азаттык, Бишкек.
Урматтуу угарман, аба толкунуңузда Азаттык радиосунун 6 май күнкү кечки эфири жаңырууда. Аны Бишкектен мен Бактыгүл Чыныбаева алып барып жатамын. Азыр ушул саатка алынган жаңылыктардын учкай мазмуну. Ош облусунун өзгөн жана Чоң Алай райондорунда табигый кырсыкта жабыркагандарга жардам берүүнү каалагандар үчүн банкта атайын эсептер ачылды. банктагы эсептер тууралуу азаттык чекит орг сайтынан кеңири таба аласыз. Ал ортодо өзгөчө кырдаалдар министрлигинин маалыматына караганда Ош облусуна караштуу Чоң Алай районундагы жер титирөөдөн кийин жалпысынан 959 турак үй изилденди. Бүгүн өкмөт авиа кырсык болгон Манас аба майданынын жанындагы дачасы конушунда жабыркагандарга элден чогулган жардамдын бөлүштүрүлүшү тууралуу түшүндүрмө берди. 5 майдын кечинде Франция президенттигине талапкер Эммануэль Макрондун шайлоо штабынын электрондук почтасы талкаланды. АКШ Конгресс Спутник агенттигин аккредитациялоодон баш тартты. Аларча коругунда таш кулап, 5 май күнү бир кыз каза тапты. Бишкекте бүгүн Сапат 2017 аттуу роботтор таймашы болуп өттү. Нашул жана башка жаңылыктарды ошондой эле Азаттык радиосунун ЛТР телеканалынан чыгып жаткан бардык теледолбоорлорун интернеттеги азаттык чекит орг сайтынан акмалап көрсөңүздөр, ошондой эле пикир калтырсаңыздар болот. Урматтуу агарман, эми сөздү тарых жана тагдыр түрмөгүнө берсек, бул жолку уктурууда алгачкы кыргыз мамлекети тууралуу баалуу маалыматты жазып кеткен Улуу Кытай тарыхчысы Сыма Цян жана анын татаал тагдыры жөнүндө болмокчу. Уктурууну профессор Осмонакун Ибраимов ого алып чыгат.
Алгачкы кыргыз мамлекети мындан 22 кылым башта пайда болгонун Сыма Цян деген Улуу Кытай тарыхчысы жазып кеткен эмеспи? Ошого таянып 2002 жылы кыргыз мамлекеттүүлүгүнүн 2200 жылдыгын Бириккен Улуттар Уюмунун чечими менен белгилеген элек. Ал эми Сыма Цян деген ким болгон, эмне деген эмгектери жазган жана алгачкы кыргыз мамлекетин кайдан жана кантип билген деген суроолорго жоопту баарыбыз эле биле бербейбиз. Анда эмесе бул эмне деген инсан болгон, кандайча өмүр сүргөн деген суроого келели. Дүйнөдөгү эң эле мыкты деген энциклопедиялардын бири Британикада Сыма Цян тууралуу мындай деп айтылат. Көрсө, кыргыз мамлекети тууралуу алгачкы жана бирден бир маалыматты калтырып кеткен бул тарыхчы биздин заманга чейинки 145 жылы туулуп, туулганда да Хань доорундагы император Вунун ак сарайындагы эң негизги жыл санагычтын үй бүлөсүндө туулган экен. Ал эми байыркы замандарда ар бир өкүмдардын жеке жыл санагычы, орусча айтканда летописец, кыргызча айтканда жыл намачысы болгон эмеспи? Биз сөз кылып жаткан Улуу Кытай тарыхчысы Сыма Цян өзү да ошол атасынын жолун жолдоп Ву деген императорго эң башкы катчы, бизче айтканда обозгер же вазир катарында кызмат эткен экен. Атасы сыяктуу Сыма Цян да жалпы Кытай мамлекетинин ичинде болуп өткөн окуяларды, тышкы дүйнө менен катнаш байланыштарды ар дайым кагазга түшүрүп туруптур. Ошол менен бирге императордун ишмердигинде эмне жаңылыктар болсо, ким менен байланышса же кат алышып кат беришсе, ак сарайда кандай салтанаттар, маанилүү окуялар өтсө, ошонун баарын кагазга түшүрүп атайын китепканага сактатчу экен. Ал эми экинчи бир маанилүү илимий булакта, атап айтканда англиялык атактуу тарыхчы жана синолог Фицджеральдтин Кытай маданиятынын кыска тарыхы деген китебинде Сыма Цян тууралуу мындайча маалымат айтылат. Бул адам тарых жазуу деген эмне экенин алгач атасынан үйрөнүп, ошо атасы баштап кеткен Кытай тарыхын андан ары улантууну максат кылган экен. Ошол эмгегинде деле Кытай деген калк кантип пайда болуп, кантип бир мамлекетке айланып, сырткы дүйнө менен кандай карым катнашта болгонун толук жазып чыгууну максат кылыптыр. Ошол эмгекти жазып бүтүш үчүн нечен азаптарга, кордуктарга да чыдап, өмүрүнүн акырына чейин эмгектенген дешет. Чынында да эмгеги текке кетпептир. Сыма Цяндын ошол тарыхый баяндар Шицзы же орусча айтсак исторические хроники деген китеби ушул күнгө чейин Кытайдагы эле эмес, дүйнөдөгү эң эле баалуу тарыхый эмгектердин бири катары саналып келет. Баса байыркы кыргыз мамлекети тууралуу эң маанилүү маалымат да ушул тарыхый эмгекте жазылган. Сыма Цяндын өмүрү ар кандай маанилүү окуяларга бай болуптур. Конфуцийдин насааттары кулагына сиңип, алем өз атасынын айткандарын кыйшайсыз аткарып көнгөн Сыма Цзян бир жолу императорго чындыкты бетке айтып, каяша айта коем деп аз жерден өмүрүнөн ажырап кала жаздаптыр. Анын себеби да өтө кызык. Балким бул маселе кыргыз тарыхына да түз болбосо да кыйыр тиешеси болушу мүмкүн. Жогоруда айтылган англиялык окумуштуу Фицджеральд мынтип жазат. Болокчок тарыхчы Сыма Цзян көп саякатка чыгып, Кытайдын батышына чыгышына чейин кыдырып, уккан көргөнүнүн баарын кагазга түшүргөн. Кытай жыл намачыларынын ичинин биринчи жолу Кансуга, башкача айтканда Кашкарга, Тяньшан тогуркаларына чейин келет. Ошол жерде гундар менен болгон чоң согушка күбө болуп, атактуу аскер башчы Ли Лин 5000 аскери менен гундардын, башкача айтканда байыркы түрктөрдүн колуна түшүп кеткенин көрөт. Кийин Бээжинге келген соң ошол колго түшкөн Ли Лин тууралуу чоң саясий жаңжал чыгат. Ошол жаңжалда бүт баары Ли Линди күнөөлөп чыкканда бир гана Сыма Цзян атактуу аскер башчыны колдоп чыккан экен. Анын душмандардын колуна түшүп кеткени атайын максат менен эмес, кокусуна болгонун күчүнүн жетишинче далилдептир. Бирок кары катуу император тарыхчыны чыккынчы аскер башчыны жактадың деп айыптап, Сыма Цзянды соттордун колуна салып берет. Акыр аягында тарыхчыны аябагандай көп айып пул төлөгөнгө өкүм чыгарышат. Бирок анчалык көп акчасы жок Сыма Цзян кандай жазаласыңар ошондой жаза бергиле, бирок жанымды сактагыла дейт. Оюнда атасы осуят кылып кеткен тарыхты аягына чейин жазышым керек деп ойлойт. Ошондо соттор тарыхчыны башка жаза менен, кастрация жолу менен, башкача айтканда бычуу жолу менен жазалоону чечишет. Ошентип атактуу тарыхчы Сыма Цзян орто жаш кезинде евнух болуп калат. Бирок жогоруда аталган эмгекте тарыхый баяндарды аягына чейин жазууга мүмкүнчүлүк алат. Эми атактуу Кытай аскер башчысы Ли Лин тууралуу эки ооз сөз. Бул легенда эмес, турмушта болгон тарыхый окуя. Бул тууралуу Кытай тарыхында ар кандай пикирлер, жоромолдор айтылып келет. Аны гундардын колуна түшүп берген саткын, чыккынчы деген пикирлер да бар. Тескерисинче, Ли Лин согуш ишинде ар дайым боло келген жаңылыктардын курманы болгон деген пикирлер да жок эмес. Ал эми түрк элдеринин тарыхында же жомокторунда, болбосо эпосторунда ушундай легенда же болмуш барбы? Биз билгенден бир гана Манас эпосунда бар. Манаста кытайлардан кол үзүп, кыргыздардын Айкөл баатырына келип кошулган Алманбет тууралуу легенда азыр да ар бир кыргыздын тилинин учунда. Алманбет баатыр Манас менен достошконуна эч бир өкүнбөйт. Ал эми Бээжинге карата чоң казатта Манас баатырдын көзү да, кулагы да, эң биринчи жардамчысы да, чоросу да Алманбет болот. Акыры ошол Бээжиндин жанында Чубак, Сыргак сыяктуу чорлор менен катар баатырларча курман болот. Эки миң экинчи жылы Бириккен Улуттар Уюму кыргыз мамлекеттүүлүгүнүн 2200 жылдыгын белгиледи. Ага эң биринчи далил же таяныч Улуу Кытай тарыхчысы Сыма Цзяндын тарыхый баяндар аттуу эмгеги болгон. Демек улуу тарыхчыга биз да кыргыздар да башыбызды ийип таазим кылууга парызыбыз бар.
Урматтуу каарман, тарых жана тагдыр түрмөгүнө ортоктош болдуңуз. Бул жолу алгачкы кыргыз мамлекети тууралуу баалуу маалыматты жазып кеткен улуу Кытай тарыхчысы Сыма Цзян жана анын татаал тагдыры жөнүндө сөз болду. Уктурууну Осмон Акын Ибраимов улуга алып чыкты.
Азаттык радиосунун телеберүүлөрү иш күндөрү ЛТР телеканалынын кечки эфиринде.
Дүйшөмбү 21:30 эл аралык жана Борбор Азия аймагындагы окуялар Каректи Евразия тележурналында.
Шейшемби 21:30 кыргызстандыктардын жашоосу, жаратман каармандар жана чет жактагы журтташтар тууралуу баяндар менен Данисте телеберүүсү.
Шаршемби 20:00 өлкөдөгү олуттуу темаларга иликтөөлөр, курч талкуулар, ыңгайсыз суроолор теледолбоорунда.
ар бейшембиде кечки 9:30 дүйнөлүк окуялар, көйгөйлөр, тенденциялар жана алардын Кыргызстанга таасирин биз жана Дүйнө телеберүүсүндө талдайбыз.
Жума күнү 21:30 жаштар үнү, багыты жана жашоосу Азаттык Плюс командасынын ТВ долбоорунда.
Күн сайын ЛТР телеканал аркылуу кечки эфирден Азаттыктын берүүлөрүн калтырбай көрүп туруңуз. Азаттык радиосу, башкалар айтпаганды биз айтабыз.
Урматтуу агарман, эгерде Азаттык радиосунун телеберүүлөрүн өткөзүп жиберсеңиз, анда интернеттеги Азаттык чекит орг сайтына баш баксаңыз, биздин мультимедиа куржунубуз бар. Мультимедиа куржунунан дал ушул берүүлөрдү, ошондой эле кызыктуу дагы башка видео баяндарды таба аласыздар. Бүгүн эле мынакей азыр коюлган, азыр ардагерди ташыган айдоочу чоң эне аттуу Улан Эгизбаев тарткан видео баян бар. Чүйдүн Ысык Ата районундагы Өтөгөн айылынын тургуну 83 жаштагы Курманбүбү Будайчиева кадимкидей машина айдайт экен. Ал 98 жаштагы согуштун ардагери, күйөөсүн темир тулпары менен ары бери ташыйт экен. Мураталы Будайчиев улуу ата мекендик согушка катышып, керек болсо туткунга да түшкөн деген маалымат видео баян турат. Дал ушул видео баянды биздин интернеттеги Азаттык чекит орг сайтынан тапсаңыз болот. Кадырман Огарман, ушул менен Азаттык радиосунун 6-май күнкү кечки жарым саат уктуруусу соңуна чыкты. Эфирден жаңырган баардык баяндарды ааламтордогу Азаттык чекит орг сайтынан жана уюлдук телефондогу Азаттык чекит моби тиркемесинен табыңыз. Ал эми орус тилиндеги угармандарыбыз үчүн рус чекит Азаттык чекит орг сайтыбыз иштеп жатат. Бизди тыңшаганыңыз үчүн терең ыраазычылык билдирем. Студияда бүгүн мен Бактыгүл Чыныбаева иштеп жатам. Кабарларды кесиптешим Канымгүл Элкеева даярдоодо. Ал эми үн режиссерибиз Максат Акматжан уулу болду. Саламатта туруңуз.